Mislim, da morda ne razumejo vsi točno, zakaj se gre pri tem projektu, oziroma ne vem, če bi sploh rekla prav za res projekt Expansion, ampak mogoče bova tokom pogovora našla kakšno bolj primerno besedo za to, kar počneš s svojimi spletnimi deli.
Še sam pravzaprav ne vem točno, kako to umestiti. Jaz tega nisem začel kot projekt, oziroma kot projekt že v smislu, da je pač to neko zaporedje nekih dejanj, ampak nisem začel kot umetniški projekt. Tudi ne kot nek arhivistični, dokumentaristični projekt, ampak enostavno kot nek proces očiščenja, recimo temu, se pravi dajanja stran stvari. A ne? Razlogi so sicer različni, tako od tehničnih do osebnih, recimo, ampak zdaj pač, kakor je ta izbris potekal, vsak dan en projekt, tako so tudi reakcije ljudi in pa tudi moj odnos recimo do tega se spreminjala. Ne? Tako da nekateri to res označujejo kot projekt, celo kot umetniški projekt, ne? Ali kot razstavni projekt recimo. Jaz se sam še nisem opredelil, sem rekel, da bom načrtno počakal do konca. Namesto, da bi na začetku naredil en trden koncept tako imenovanega projekta, a ne? In se ga potem lotil, sem rekel, kaj pa če počakam do konca, vidim, kako vse to teče, se razvija, kakšne ima vplive in tako naprej in na koncu naredim koncept, torej za nazaj. A ne? Tukaj so bile različne interpretacije od tega, da je to pravzaprav NetArt 2.0 oziroma da je NetArt 1.0 predstavljen v obliki izbrisa posameznih projektov skozi platforme, ki jih ponuja Internet 2.0, do tega, da je to neka spletna retrospektivna razstava in tako naprej. Ničesar od tega jaz pravzaprav nisem imel v mislih, ko sem začel. Začel sem zelo postopkovno, to je zame zgolj postopek, a ne? Brisanje in zgolj neko tehnično dejanje, recimo temu, ne?
Večino reakcij, ki so spremljale že sam začetek, pravzaprav zelo uperjeno v to, da to so pa vseeno umetniška dela in se mi zdi, da se kljub temu, da je recimo NetArt zelo fluidna forma in da jo težko recimo zapakiramo v ene točno določene parametre, se je tokom zadnjih 15 let vseeno zgodila neka historizacija teh del, da je prišlo do tega, da že obstaja neka tradicionalna forma za NetArt objekte in večinoma ljudje, vse, ki se ukvarjajo z razstavljanjem, z tovrstnimi praksami, jim je bilo to obžalovanje, ker se je zgubila nek recimo kulturni spomin.
Moram zelo jasno reči, da jaz nisem začel tega dejanja iz nekih negativnih postavk, čustev, ne vem, kakršnih koli tudi racionalnih zadev. Se pravi, to sem pravzaprav videl kot nekonstruktivni akt, ne kot uničenje, ne kot nekaj negativnega ali pa tako, ne, kar je tudi bilo razumljeno kot tako. Ne. Enostavno sem rekel, da če lahko umetnost ustvarjaš, jo lahko tudi izbrišeš. Pravzaprav gre za neko živo formo, a ne? Sploh pa pri NetArtu, pa ne samo, seveda tudi pri drugih oblikah umetnosti, gre za izrazito žive oblike, tudi interaktivne smo rekli včasih, ko smo še recimo verjeli, da je NetArt neka interaktivna oblika umetnosti. In če je ta oblika živa, gre lahko v eno ali v drugo smer, se pravi, lahko se zgradi, lahko se sprogramira in lahko se deprogramira ali razgradi ali izbriše recimo. Ne? Se mi zdi, da je to neko legitimno dejanje in tudi pozitivnost. Brišem tiste projekte, ki so moji, tiste, ki so seveda recimo odkupljeni ali pa so v lasti drugih muzejev in galerij, tistih ne brišem, ker tudi nimam dostopa do njih, se pravi, ne morem tudi tehnično priti do tistih projektov, se pravi, neki fragmenti projektov ostajajo na internetu, ponekod celo kompletni projekti na drugih strežnikih, do katerih nimam dostopa. Se mi zdi, da ti fragmenti celo več včasih povejo o samem projektu, kot pa zdaj celotni projekt, takršnega lahko danes vidimo, ne? Ker moramo vedeti, da to, kar danes gledamo pod oznako nek spletni projekt, nastal leta 96, 97 in tam okrog, to je nekaj pravzaprav drugega, kot pa tisto, kar so gledali in surfali obiskovalci takrat, a ne, browseri so drugačni, drugače pokažejo stvari. Ogromno projektov ne deluje, recimo zato, ker so izkoriščali neke napake, neke bage, ki so jih imeli zgodnji browseri, recimo Netscape 2.0. In so danes pravzaprav že itak mrtvi projekti, zato ker se jih na ta način ne da več videti. Veliko teh projektov je tehnično, kako bi rekel, neustreznih. Zdaj pa velike inštitucije, kot so Georges Pompidou in tako naprej, si lahko seveda privoščijo programerje, ki kot restauratorji delajo na projektih in jih ohranjajo, obnavljajo. Tudi jaz sem vsa ta leta, ne, več kot 10 let, delno tudi posodabljal projekte v tehničnem smislu zgolj zato, da so še zmeraj funkcionirali. Ne. Zdaj sem pa rekel, da je pač tega dovolj, da je to, da to ni zdaj treba več početi. Tudi zato ne, ker se potem projekt preveč spreminja.
Likovno vprašanje se pojavlja pravzaprav, kako sam razstavni prostor vpliva na to, kako gledamo delo. Recimo, to je staro vprašanje bele kocke, zakaj so muzeji takega formata kot so in kaj nam to govori umetnost in kako je to primerno. To vprašanje je zelo podobno tega nesmisla arhiviranja. Ena pragmatična odločitev, da tiste stvari, ki so odkupljene, je družba prepoznala nek širši oziroma večji kulturni interes v parametrih, teh popolnoma tradicionalnih parametrih. Za tiste se odločiš, da jih ohraniš, ostale pa, če bi pogledal katerokoli umetniško delo, v drugih medijih se sooča s podobnimi vprašanji, naprimer veliki, ogromni haptični kipi iz železa iz 80-ih enostavno za razliko od redkih niso preživeli.
Ne samo, da recimo, da bi se jaz zgolj konceptualno odločil, da ne bom brisal projektov, ki so odkupljeni, ampak tudi pravzaprav jih ne morem, ne, nimam dostopa do njih in tudi, če bi prosil inštitucije, da jih izbrišajo, se najbrž tem ne bi strinjali, ker so pač, ker je to pač njihova last, ker so nekaj investirali vanje, ker s tem pač nekaj počnejo in tako naprej. Ampak nimam s tem nobenih težav, se mi zdi, da to ni noben problem, ker je popolnoma izbrisati iz interneta, ko si pač nekaj že gor dal, itak ne mogoče. Stvari obstajajo na teh arhivskih časovnih strežnikih, na tak ali drugačen način, oblike nekih fragmentov in tako. Točno, to je stvar konteksta prezentacije, medija, tudi medije se strašno spreminja od leta, recimo 95, 96 naprej do danes, je tako rekoč postal internet nekaj popolnoma drugega, kar je takrat bil. Določene stvari se prevajajo, recimo, ne? Določene projekte prevajajo v popolnoma sodobne oblike in to so recimo aplikacije za mobilne telefone. Moji sodelavci v Berlinu prevajajo neke moje zgodnje NetArt projekte v aplikacije. Rečemo tako, iPhone app, ki jo potem v iTunesu si naložiš in znotraj tega potem greš skozi projekt. Samo to seveda niso originali, to so pravzaprav res prevodi. A ne? Nisem proti tej modernizaciji samega projekta, zato da lahko v nekem drugem kontekstu tudi funkcionira. Se mi zdi, da je to pač ena od oblik. Ne? Nisem nek poseben ljubitelj ali pa fan tega, ampak ne nasprotujem. Ne? Tako kot se mi zdi pač, da tudi v analogni ali pa izven internetni umetnosti se prav tako da prevajati stvari iz enega konteksta v drugega, iz ene oblike v drugo. Je pa res tudi, da najbrž seveda se danes zelo zavedamo, da je bil NetArt neka začasna oblika umetnosti, pa neka oblika neke začasne umetnosti, ki je imela seveda strašen vpliv in je bila to vse krasno, ampak jo danes gledamo z nekega historičnega stališča. Da danes, ko je internet seveda popolnoma drugačen, ko browseri tako rekoč izginjajo, ko se popolnoma privatizira, ko postaja ekstremno zaprt incestuozen prostor, ti zgodni NetArt projekti delujejo kot neka zelo moteča in nenavaden pojav, rečemo, na spletu. Ne.
Prav tako se pa kot neka zelo moteča zadeva pojavljajo nekateri drugi primeri, jaz bi to imenovala digitalne smrti na internetu. Imamo različne manifestacije tega, kako se ljudje ukvarjajo s tem nesmislom ohranjanja in prevajanja starejših del v novejša orodja. Po drugi strani pa recimo tudi samo politično vprašanje te privatizacije Web 2.0 v smislu lastninjenja določenih profilov na socialnih webih. Naprimer, primer ene take akcije je Facebook Suicide iz 2008. Ta recimo vsebuje eno zelo močno politično izjavo in večino teh primerov digitalne smrti, ki se dogajajo v okviru umetnosti, tudi recimo eToy je naredil eno tako zadevo, kjer tudi hrani posmrtne digitalne ostanke. In večinoma je to zelo političen statement, ne gre za več za neke morda vprašanja forme ali pa vprašanja nekih družbenih agitacij, ampak zelo striktno legislativno in politično vprašanje. Ali se tvoje delo tudi nahaja v tem polju?
Nahaja se najbrž nekje na robu tega polja. Med spletnimi umetniki vlada neka zaskrbljenost, recimo. Ne? Seveda ne samo med spletnimi umetniki. Tudi Heath Bunting, recimo znan britanski pionir medmrežne umetnosti, govori o tem v enem svojih zadnjih videov, kako se pravzaprav internet tako hitro spreminja, tudi tehnološko, da pravzaprav njegovi projekti, ki so seveda, mislim, steber net arta, enostavno sami propadajo. Neko razočaranje nad tem izraža. Danes internet ni ta prostor odprtosti, povezovanja in vse to, kar smo seveda takrat verjeli in kar takrat je bil. Danes je popolnoma korporativen prostor. Danes komuniciramo s korporacijami, s privatnim kapitalom. To potegne za sabo izjemne politične konsekvence. Zdaj recimo kot primer, ko brišem projekte in delam ene screenshote, ne, tako jih arhiviram v obliki nekih podob, recimo, ne, in pa opisal seveda pa protokolov, kode in vse tega, ampak ko vidim, kako nekatere podobe izgledajo, je vprašanje, če bojo sploh vzdržale vse te podobe na teh socialnih omrežjih, recimo na Facebooku, na Flickrju, na Twitterju in tako naprej, ker so tako rekoč ilegalne, ali so seksualno preveč eksplicitne, ali so politično preveč radikalne. Taka sporočila korporacije danes brišejo iz socialnih omrežij. Facebook briše politično preveč radikalne ideje, briše slike, podobe, ki preveč posegajo ali v intimo, ali v politiko, vsaj v te dve polji, s katerimi se jaz pravzaprav od začetka ukvarjam. Tako da je pravzaprav grozljivo videti, da nekaj, kar je pred 10, 12 ali kakorkoli že leti predstavljalo neko, kako bi rekel, normalno umetniško komunikacijo, predstavlja danes pravzaprav neko politično grožnjo, ker se je seveda zamenjal naslovnik, a ne? Namesto občega je zdaj komuniciramo pač z konkretno korporacijo. To je grozljivo, ja.
Meni je ena druga zavest tudi se usedla med tem, ko si v bistvu začel s tem projektom. Namreč opazila sem, da si shranil debate o tem projektu iz Facebooka kot JPG imidže, da jih je možno shraniti in gledati tudi preko drugih orodij. Ne glede na to, da brišeš ta svoja dela, še vseeno nekje morda na nekih backupih ali pa mogoče v web crawlerju na tem spletnem grobišču oziroma nekropoli spletnih strani, morda še to obstaja. Po drugi strani pa vse to, kar ljudje z neko intimno intenco dajejo na Facebook, se pa hkrati briše. Vse ostale stvari ne morejo ohranjati, ker enostavno ni dovolj prostora na serverjih.
Moram reči, da je zanimivo, da je recimo, da je ta proces brisanja ustvaril tudi neko drugačno komunikacijo, recimo z teh, ki pač to spremljajo, z mano, recimo, ne. Na ta način, da nekateri tudi svoje komentarje brišejo. Se pravi, ko se tako debatiramo, pa si sproti kar brišemo komentarje, a ne. Tako da je tudi komunikacija taka, bi rekel, palimpsestna, ne, večplastna, hkratna, pa hkrati, ko se dogaja, hkrati tudi izginja. Vse to je zelo zanimivo, ker je pravzaprav tudi naša, kako rečemo, realna komunikacija taka. Zdaj to, kar pa si rekla, ti fragmenti in ko si neki deli projektov, kode HTML jezika, JavaScript in tako naprej, to vse nekako staja na različnih grobiščih, ja, na različnih kosih, tudi v raznih mirror strežnikih in tako. In je pravzaprav nemogoče v celoti neko svojo prezenco ali pa neka dejanja in tako naprej na internetu izbrisati. Tako da, če bi se hotel tega lotiti, to bi bila nemogoča misija, tako da pravzaprav to niti nisem šel. Kar se tiče pa arhiviranja debat, so pa zaenkrat arhivirane tako oziroma s tem namenom, ker pač ni nekega koncepta, ne? Ker ni, ko prideš na projekt, so neki podatki, kaj se dogaja, ni pa pravzaprav neke razlage oziroma nekega strnjenega koncepta, da bi človek vedel, kaj se točno dogaja, zato so te debate zdaj gor, ker se skozi te debate in seveda tudi druge reči nekako gradi ta koncept, recimo. Ne? Še en element je tukaj pri teh debatah prišel ven in to je, da sem se odločil za nekatere projekte za nekaj časa ohraniti arhivske ZIP datoteke, se pravi tiste, ki jih pač lahko, recimo tiste, ki niso odkupljene, ne, se pravi tiste, ki so v moji lasti, lahko ponudim kot ZIP datoteke, se pravi neke zapakirane enote, ki jih lahko zdaj vsak vzame dol, popolnoma enostavno, in gre gledati, kako je pravzaprav ta projekt takrat zgledal. Zdaj, če hoče absolutno v detajle in celoti videti, kako je zgledal, potem mora seveda tudi iti navodila pogledati in inštalirati pravilni browser iz tistega časa in tako naprej. Mi smo tudi snemali kot video, screen capture, file, nekatere projekte na starih računalnikih iz leta 93-94 in z starimi browserji. In moram reči, da je to zelo zanimiva izkušnja in jih bomo tudi dali gor kot neko video dokumentacijo, recimo. Ker kaj je pravzaprav zdaj to bistvo NetArt projektov? To so bili projekti, ki so seveda lahko živeli samo na internetu. Se pravi, internetna sredstva, internetne protokole so uporabljali kot izključno izrazno sredstvo, rečemo. Ne? Ti internetni protokoli so se pa zdaj toliko spremenili, da enostavno stvar ne deluje več. Ne? Tako da lahko sicer zgodovinsko, arhivsko, laboratorijsko za nazaj gledaš, kako so stvari takrat potekale, da bi pa kot en običajen obiskovalec spoznaval NetArt projekt, je pa pravzaprav vsak dan težje, ne? Zato ker stvar v resnici več ne deluje. NetArt projekti so uporabljali ogromno tudi eksternih povezav, se pravi, to ni nek CD-ROM art, kjer ti lahko neko število, da to teh zapečeš v nek direktori in to potem samo zadovoljno in samo zase deluje. To so povezave na tisočere zunanje strežnike.
Pri tem dejanju brisanja, pa tudi pri vseh ostalih primerih digitalne smrti, je tudi vprašanje, ki ga je zadnjič, pravzaprav prejšnji teden, postavil Mihael Saub, ki je tudi internet umetnik, generativni umetnik, in je postavil vprašanje, pravzaprav, ali se zavedamo, koliko energije se porabi zgolj s tem, da recimo se enkrat na dan logiramo v Facebook, s tem, da se recimo porabi ne samo energija našega računalnika, temveč tudi energija serverjev, ki omogočajo to funkcijo in se mogoče ravno tak proces, predvsem zato, ker je tako dolg proces, pa mislim, da imaš ti predvsej široko mailing listo, kamor dnevno zdaj teh 37 dni pošiljaš informacijo o ravno izbrisanem delu, se mi zdi, da je tak impuls, ki se nam more potem usedati v zavesti in moramo začeti razmišljati v bistvu, kaj pravzaprav zares z vsemi temi stvarmi, ki jejo elektriko, naprimer.
Kadar nekaj traja dlje časa, nam pride tudi bolj v zavest. Ne? Sploh, če je tako na nek način celo moteče, zoprno je, a ne? Zoprno je, če se vsak dan neka ista stvar zgodi. Aha, ok. Se pravi, ko začneš spremljati ta projekt izbrisa, seveda v začetku je recimo celo zanimivo, a ne? Prvih 5 projektov zanimivo, aha, tako. In šele po tej tretji fazi se mi zdi, so se začeli ljudje resneje spraševati o tem, kaj se prav dogaja in tudi o tem, kar si ti govorila zdaj, kako porabljamo nekaj, ne? Kako seveda tukaj gre za vse skupaj je povezano, kako arhiviramo, kako shranjujemo, zakaj shranjujemo, kdo so sploh tisti, ki kupujejo umetnost, zakaj pravzaprav sploh človek kupuje in shranjuje in zbira umetnost, do tega, kako seveda ravnamo z stvarmi in z procedurami, ki jih vsakodnevno počnemo, a moramo do tega imeti kakšno odgovornost, mogoče recimo, ne, a smo lahko popolnoma neodgovorni, kar se tega tiče, a je to človekova pravica, temeljna človekova pravica, recimo, da je povezan, ali je to neko prekletstvo pravzaprav, da si povezan, ne, in je mogoče v prihodnosti neka elita tista, ki si lahko potem bo privoščila, da ne bo povezana, medtem ko bomo ostali prisiljeno povezani.